Opravdové zločiny.
Ahoj, my vás všechny zdravíme u dalšího dílu našeho podcastu Opravdových zločinů. Všichni zločinožrouti, doufám, posloucháte.
Artikulaci, kdybyste chtěli naučit, umíme. Umíme všechno.
To dneska bude výživný ten díl, to cítím už teď.
Cítíš to v kůstkách?
Já už bych se asi nevyjadřovala k ničemu, já bych asi rovnou začala.
Dobře, tak jo. Začněme.
Budu dneska mluvit o jednom případu nebo o jedné události, o které jsem teda sama stejně chtěla jenom mluvit a našla jsem to v našich sdílených poznámkách a budu mluvit o mnichovském masakru, známý také jako olympijský masakr.
No podívejme se.
Věděla jsem, že se to stalo, nikdy jsem o tom nevěděla blížší informace, nebo vždycky rodiče mi říkali o tom, takže jsem ráda, že se na to podíváme, takže děkujeme tady za ten tip. Tady v tomhle případu šlo o únos a následné zavraždění 11 izraelských sportovců v průběhu mnichovské olympiády. A ten únos provedla 5. září roku 1972 palestinská skupina, jmenovali se Černé září. A únosci tady toho Černého září, tak té akci dali krycí název Irkit Abiram, což je vlastně pojmenování podle dvou vesnic severní Galileji srovnaným se zemí Izraelem. Ta Izrael vlastně zničila ty města, podle toho pojmenovali název tady té akce. Teď už se přesuneme teda do roku 1972, protože právě v tomhle roce probíhaly v Mnichově letní olympijské hry. Olympiáda, obrovská euforie, všichni se na to těšíme, ale skončilo to hodně, hodně rychle a tragicky. Já bych se nejdřív vyjádřila, co se týče olympijské vesnice, tam vlastně vždycky bydlí ti sportovci. Já jsem si vždycky myslela, že je to hodně chráněný, že tam jen tak někdo nemůže vstoupit.
No tak teď už asi jo, ale ne.
Ale i v té době bych čekala, že je budou trošku chránit. Každopádně tady v té olympijské vesnici, kde bydleli konkrétně ti Izraelci, tak co se té bezpečnosti týče, tak to tam bylo hodně uvolněný. Ti sportovci, co tu bydleli, tak přicházeli, odcházeli bez toho, aniž by se museli nějak identifikovat. Prostě to bylo otevřený, mohlo se tam všude chodit. A aby toho nebylo málo, tak ti strážci z řad policie tak nebyli ani ozbrojení. Takže i kdyby tam nastal nějaký problém, což nastal, tak byli naprosto bez zbraní. Ta izraelská delegace, která se vlastně stala terčem tady toho útoku, tak prý dokonce sama před tím zahájením těch her, tak apelovala na ty německé a izraelské úřady na nedostatky v ochraně, co se týče té vesnice.
No jako nemít tam ani třeba ozbrojenou policii, tak to si myslím, že je docela zásadní chyba.
Myslím
teda
si, že jo, určitě no. Každopádně tím Izraelcům nebyla věnovaná vůbec žádná pozornost. Německý úřady odmítali povolit Izraelcům ozbrojenou ochranu, i když pozor, například Egypťani nebo NDR to měli. Oni vysloveně těm Izraelcům zakázali prostě nějakou ochranu. Co se týče toho plánu a únosu, tak a celkově toho činu, tak plán únosu těch izraelských olympioniků se zrodil v červenci roku 1972. A teď samozřejmě motiv. Tak měla to být, prosím vás, taková reakce na to, že Mezinárodní olympijský výbor ignoroval palestinské žádosti o možnost vypravení vlastního olympijského družstva do Mnichova.
Aha.
Proto na olympiádě, proto to zvolili takhle. Oni vlastně jim to zamítli, nemohli tam jet a tak velitel Černého září jmenoval se Abu Iyad a jeho zástupce začali plánovat celou tady tuhle operaci. Jak šli na to, tak musím říct, že to měli až je to děsivý, jak to měli promakaný, protože oni začali v tom Mnichově sbírat informace nutné k tomu naplánování, aby věděli, kdo kde bude, jak to tam všecko bude. A nakoupili zbraně v Bulharsku a pak sestavovali tu skupinu, která to vlastně provede. Jako velitelé byli vybráni zkušení palestinští bojovníci a k ním bylo přiřazeno 6 mladíků pocházejících z palestinských uprchlických táborů. Celá ta skupina tak prodělala několik výcvikových kurzů, v uvozovkách výcvikových kurzů, prosím vás. Nejprve byli v Sýrii, později v Libii a 24. srpna 72 tak dopravili do Mnichova zbraně. Ty zbraně, prosím vás, jsem si říkala, jak to tam dopravili, tak jenom díky náhodě neobjevili celníci němečtí. Oni prostě převáželi zbraně, ale to nebyly jako puštičky, to byly sakra AKčka. prostě plný to měli naložený.
No a jaká náhoda to byla teda?
No, že měli tu dobrou náhodu, že vlastně
jo,
nekontrolovali.
Jako, že nekontrolovali. Jo, takhle. Já
což
myslela,
jako nechci být, ale tak jedou mi tam Palestinci, tak je zahra zkontrolují, ne?
No tak jako AK-47 si myslím, že no. Jako pašovat, to jsou docela frajeři.
To se dá. Zbraně uložili do zavazadlových skříněk na nádraží a odtud vlastně si to ti členové, co měli provést ten útok vyzvedli. A prosím vás, teprve několik hodin před tou akcí, než to provedli, tak vlastně ti kluci, co to šli vyzvednout ty zbraně, tak zjistili, o co přesně jako půjde. Oni je vycvičili, ale ještě úplně nevěděli, jako o co přesně půjde a vlastně v ten moment to zjistili, jaký ten úkol je čeká. Teď už se teda dostáváme k tomu osudnému dnu. Ten den probíhal tak, že izraelští sportovci tak šli večer před přepadením navštívit divadelní představení, byli na Šumaře na střeše, do té olympijské vesnice se vrátili 30 minut po půlnoci a 5. září roku 1972 tak šli spát. Ve 4:30 minut místního času tak se dostali útočníci do vesnice. Měli ty AKčka, různý ruční granáty a podobně. A s pomocí ukradených klíčů tak vnikli do dvou apartmánů, kde žili ti sportovci z té Izraele. Ten celý komplex perfektně znali a bylo to z jiného prostého důvodu, že když se to tam vystavovalo, tak oni tam nastrčili svého člověka, který byl u zrodu vlastně té olympijské vesnice, takže věděl každý zákoutí toho, kde co je. Takže se tam perfektně vyznali.
No, je to jako evidentně hodně jako připravovaný. Není to o tom, že se berete zbraně
ne,
a rozhodnete se, že někam
trhnete.
No, na tu dobu.
No. Šli teda do těch prvních dvou apartmánů, ten jejich vstup jako první zaznamenal trenér vzpěračů. Ono je to to jméno je hrozně složitý přečíst. Josef Gutfreund. Gutfreund. Mm-hmm. Takhle se jmenoval. On přišel šermocení a samozřejmě, kdo se jim tam dobývá. On byl hrozně pohotovej, přimáčkl ty dveře a prosím vás, byl to trenér vzpěračů. 130 kilo, dvoumetrový chlap a on ty dveře držel a křičel vlastně, a to jim mám přímo napsaný, že vykřikl: kluci, kryjte se. A vlastně celou tou vahou si lehl na ty dveře. A díky vlastně tady tomuhle, tak se podařilo těm některým sportovcům ze sousedního bytu uniknout jako zavčasu. Ti ostatní, kteří tam zůstali, tak byli nahnáni do jednoho z bytů v prvním patře té budovy. Tam se stala první jako vražda, protože jeden z těch sportovců zaútočil na toho útočníka nožem na ovoce. A ten jiný Palestinec ho okamžitě zastřelil, prostřelil mu tvář. Jo? Všichni ti zajatí sportovci tak byli spoutáni, potom k ním byli přivedeni další členové té izraelské výpravy, protože nebydleli všichni v tom jednom bytě, oni to brali postupně. A při jejich transportu, když vlastně z těch bytů vedli, tak se jednomu sportovci podařilo utéct.
Jej!
Takže dobrá. Já tu teď mám časovou osu. Ta časová osa probíhala tak, že přibližně kolem 5. hodiny raní, tak byl o přepadení informován mnichovský policejní prezident. Ten nařídil uzavřít tu vesnici. V 5:10 tak předali únosci seznam svých požadavků a šlo o to, že za propuštění 11 rukojmích požadovali propuštění 234 palestinských a arabských vězňů zadržovaných v Izraeli. Jo. Na to teda vyhodili na ulici jedno tělo z těch rukojmích, jako výstrahu, že to opravdu myslí vážně. A to propuštění těch vězňů tak požadovali do 9:00 dopoledne toho dne ještě, což na to neměli úplně dlouhou dobu. Máme to vlastně 4 hodiny na to měli, aby je vlastně propustili.
No tak ono hlavně čím víc času oni dají tomu okolí reagovat, tak samozřejmě tím ohrožuješ sebe, že?
No to jo.
Když jim dáš jako jeden den, tak samozřejmě čekáš, že proti tobě někdo zakročí, no.
Oni teda vyhrožovali, že vlastně když to neudělají, tak každou hodinu bude zabitej jeden ten rukojmí. Na místě samozřejmě se to všichni dozvěděli, bylo na místě desítek novinářů, taky přiváželi policisté, další a další policisté jako z okolních jako okrsků a podobně, taky tam byli odstřelovači. V 7:15 tak byla vytvořena krizová komise a Německá spolková republika v té chvíli neměla k dispozici žádný tým pro vyjednávání ani zásahovou jednotku schopnou prostě něco udělat. Byli naprosto prostě nepřipravení ti Němci.
No.
V 8:10 znovu jednala policie prostřednictvím policistky s únosci. Ta únoscům sdělila, že německá strana nemá prostě možnost zajistit propuštění vězňů v izraelských věznicích. A tak teda ti Palestinci pohrozili dalším zabíjením rukojmí. A ta krizová komise, která během toho nějak jako vznikla, nějak poskládali prostě pár lidí, tak neměli žádný plán. Oni neměli absolutně žádný plán, jak budou postupovat, co budou dělat, jak ty sportovce zachrání a podobně.
No ne, tak ale přece z logiky věci nemůžeš chtít po Němcích, aby rozhodli o propuštění vězňů z Izraele. Jako z
no izraelský jasně, to není v jejich moci vůbec.
To přece musí ale šlo, izraelská vláda.
Ale já to myslím hlavně tak, že vlastně ti Němci, oni v podstatě nevěděli vůbec, jak s tím naložit. Co prostě dělat. A do toho ještě přišla jedna zpráva, že řešili to s tou Izraelí a z té Izraeli přišla zpráva, že vláda Izraele s černým zářím nemíní se nechat vydírat a na dohodu s teroristy nepřistoupí. Jo.
A teď co s tím? Že?
No, v 8.45 tak německá strana požádala o prodloužení toho konce toho ultimáta. Oni s tím souhlasili a posunuli ho na poledne. Na žádost vyjednavačů postupně se ten termín pořád prodlužoval, ty ultimáta byly pak na jednu, na třetí, nakonec až na pátou hodinu. A o půl páté tak žádali, aby únoscům i rukojmím bylo umožněno odletět do Egypta, případně do Maroka. Jo, takže ti Palestinci chtěli, aby mohli odletět. To vyjednávači odmítli a v 17.05, což vlastně bylo 5 minut po té nejzaší době, tak navštívili 2 z vyjednavačů rukojmí a zeptali se jich, zdali jsou ochotní odletět se svými únosci do ciziny. A ti souhlasili, že s nima odletí. Mezitím, co teda mě jako zaskočilo, ty olympijské hry normálně probíhaly. Zrovna v ten
počkej,
moment.
Počkej, oni to jako nezastavili. Ve 12, to
ano, ve 12
dál,
hodin tuším začala nějaká drezura a normálně ty olympijské hry jeli dál, ale samozřejmě média a tohle všechno okolo, tak se to jako dozvěděli. A na nátlak veřejnosti, tak to bylo přerušeno. Že ta veřejnost prostě...
Ta německá vláda teda musela být hrozně přece pranířovaná za to potom v těch médiích.
No já si myslím, že určitě. Po té 22. hodině tak nastoupili únosci společně s rukojmími do připravovaného autobusu, který je převezl k 200 metrů vzdáleným připraveným vrtulníkům. Tak, jak se dohodli, jo? A všechny ty je měli přepravit na vojenské letiště a odtamtud Egypt, Maroko, kam jenom chtěli. Do jakékoliv prostě arabské země. Oni to tam pořád měnili, jak jsem říkala, Egypt, Maroko, cokoliv. Prostě se chtěli tam dostat a ti sportovci měli letět teda s nima. Na tom letišti tak byla připravená narychlo sestavená policejní jednotka, která měla zaujmout a zlikvidovat únosce a osvobodit ty rukojmí. Jo. Teď jsme v čase 22.36. Přistáli oba vrtulníky na letišti a o pár minut později tak dostali policejní odstřelovači rozkaz k palbě. Ti policajti zasáhli jenom jednoho z únosců, zbytek se netrefili, ostatní se skryli za vrtulníky, samozřejmě palbu opětovali a únoscům se postupně podařilo zničit všechny světlomety ozařující letištní plochu a bojiště se prostě ponořilo do tmy, takže nic jako neviděli. Krátce před půlnocí se na letištní ploše objevily obrněné vozy, který, prosím vás, předtím uvízli v dopravní zácpě.
Ne,
obrnění tam, vozy.
Ježiš, ale tohle to je příběh.
Kiksu jako příběh. Blázen.
Jak můžete, když je máte na otevřený ploše,
no,
jako netrefit jako ostřelovač. Já jako chápu, že kdyby jsme tam stáli my, takže se netrefíme, ale když tam je jako profi ostřelovač,
no,
jak může někoho netrefit?
Trefil jednoho.
No dobře,
halo, halo.
Halo, halo.
Takže obrněné vozy přijeli mnohem později, než měli, protože stáli kluci v koloně. A ten v ten moment to ti únosci vycítili a teď je příležitost, protože tam byla taková jako odmlka do toho prostě, do toho ta tma. Tak udělali to, že jeden z nich hodil do jednoho z vrtulníků odjištěný granát. Ten explodoval. A krátce na to i nádrže ve vrtulníku a v něm okamžitě zahynuli 3 ze 4 rukojmích. Čtvrtý rukojmí zahynul udušením a další pecka. Udusil se a víte proč? Protože ti hasiči se báli jít k hořící helikoptéře. Oni tam nešli. Ta helikoptéra hořela, byli v tom ti 4 rukojmí a ti hasiči tam prostě nešli, protože
no, tak
se báli.
Počkej, tak to má nějaký pravidla asi, ne? Tak třeba to může vybouchnout nebo něco, tak ty
ono už to bouchlo, jako ne, ono už to bouchlo.
No jo, ale tak to má nějakou třeba nádrž, něco tam hoří. Tak ta helikoptera má nějakou palivovou nádrž a ty nevíš, jestli vybouchla ta palivová nádrž. A když k tomu půjdeš, k tomu hořícímu, tak ohrozíš dalších třeba 10 lidí, který k tomu
půjdou. No tohle je celkem zásadní zlom, protože tam o tom, co se psal ve více článkách, že ti hasiči fakt nejednali podle jako správného uvážení. Jako fakt vůbec.
Já nevím, jestli tohle asi tak jako budete riskovat svůj život. Já si, ježišmarja, nechci si jich zastávat, ale jenom jako, že si asi umím představit, že...
Já si to, jako sam, my si to nedokážeme představit, ale myslím si, že když to prostě musíš nějak jednat, museli aspoň
no,
trošku.
Hlavně mě přijde celý ten příběh, nevím jak vám, ale mně to jako přijde, když vyprávíš příběh jako z Afriky a ne z nějaký civilizovaný no, země. Já chápu, že to byl 70. kolikátej, 4. 6. rok?
72.
72. rok.
No.
Já chápu, že to je jako spousta let zpátky, že jsme se jako posunuli, ale je to jako Německo, víš, jako není to prostě jako severní Afrika.
Už se teda blížíme ke konci, takže tady zahynuli ti rukojmí. A krátce na to, tak další z únosců postřílel v druhém zbývajícím vrtulníku 5 spoutaných rukojmích. A po zabití těch rukojmích se zbývající přeživčí únosci pokusili utíct. A o 11:30 v noci, tak média vydali zprávu, že všichni izraelští zajci byli osvobozeni. Novináři totiž byli, že jo, panika byla v tom Mnichově, všude byly zácpy, takže brali prostě informace, kde se dalo, a oni se dozvěděli, že teda jsou svobodní. Ale potom ráno ve 3:17 ráno tak vydala Reuters opravu, že všichni izraelští rukojmi byli zabiti. Takže se to tím vlastně potvrdilo, takže nikdo z těch sportovců nepřežil. A při tiskové konferenci tak nad ránem sdělil šéf mnichovské policie prohlášení, že německá ani bavorská vláda nenesou za tragédii žádnou vinu a obvinili vládu izraelskou, že to způsobila ona svou neústupností. A ještě jedna zajímavost, že ten jeden z Palestinců, který přežil, který vlastně se podílel na tom útoku, tak při výslechu vypověděl, že nedostali žádný nařízení zabíjení, ale že to byla pitomá shoda náhod, že prý u toho neměl přijít nikdo o život. Čemuž nevím, jestli budeme věřit, ale hele, když na tebe zautočí borec s nožičkem na ovoce, tak mu prostě neprostřelíš pusu.
No, tak tam se to pak asi trošičku zvrhlo, no, ale tak jako nebudem tomu asi věřit, ne, že pak jako někdo řekne, jejda.
Ale můžete si najít, tam toho bylo jako spousta, my bychom tady mohli mluvit hrozně dlouho, já jsem se to snažila nějak jako zcuknout, protože bychom se to zbláznili, ale je tam hrozně moc bodů, kdy byla chyba určitě, třeba si to nemusíte myslet, ale za mě na německé straně byla chyba. Samozřejmě, čemuž naprosto rozumím, nemůžou mít Němci co dočinění s nějakým propuštěním Palestinců někde v Izraeli.
No právě, jestli jako po nich to někdo požaduje a Izraelci řeknou, hele, no tak ne, no tak co mají jako dělat, no. Tak v dnešní době už by to bylo asi jinak,
ale... spíš jenom o tu přípravu, že vlastně oni nebyli ale jako je pravda, v 72. terorismus nebyl úplně tak aktivní jako momentálně, ale mohli být hoši víc připraveni v NDR.
Nicméně, jestli máte rádi takovýhle mezinárodní konflikty, nebo rádi, jakože vás zajímá tohleto téma, tak připomínám, už jsme to tady dávali, tuším, jednou nebo dvakrát jako tip seriál Homeland. Já na to prostě nedám dopustit. A na spoustu takovýchhle jako mezinárodních jako transferů vězňů a teroristických útoků a podobně, tak získáte trošku jiný pohled. Takže doporučuji.
Tak jo. A ty máš pro nás
No a to je právě největší paradox. Ježiš, já se tady raduju, přitom je to další mord, ale mám taky sportovní téma a mám zmizení gymnastky.
Hej, téma, zec, my jsme se nedomlouvali.
No, my jsme se nedomlouvali a vy jste si, to je taky vaše přání, takže já mám zmizení gymnastky.
Tak jdeme na to.
I tentokrát teda jde o příběh na vaše přání a týká se, média to nazývají nejvíc kontroverzním případem v italské historii. A jedná se o zmizení a vraždu Jary Gamberazio. Musím teda říct, že nejvíc kontroverzní na tomhle případu je to, že se k tomu nedá nic dohledat.
Je pravda, musím to potvrdit, že Lucka tady před začátkem říkala, že tady v tomhle případu je tak málo informací a pramenů, ze kterých čerpat, že to je neskutečný. Ale ty se s tím poprala.
No, já to tady, jako, já to tady lovskám z angličtiny, ale jako to už je v podstatě taková jako angličtina na nějaký jako právnický úrovni. Ale udělala jsem z toho takovej vejcuc, jo? Ve 6:45 večer v pátek v listopadu.
November, jo. Listopad.
Jo, v listopadu a 2010, 26. listopadu, 13-letá Jara Gamberazio, která byla gymnastka, respektive trénovala rytmickou gymnastiku, což...
Asi nedokážu.
No takhle, když si to dáme do Google, tak nám asi vyjede, já to vidím tak, jakože to bude modernější gymnastika.
Já
asi
to vidím na tom koberci s těma...
No tak každopádně trénovala tady tu rytmickou gymnastiku a to ve sportovním centru. A teď, jak je to jako v italštině, tak teď to přijde.
Pojď to dáš.
Brembate di sopra. Blízko Bergama. Tenhle ten čas je důležitý, protože to bylo v podstatě naposledy, kdy byla jako viděna nebo kdy oni jako věděli. Ironie je, že to sportovní centrum, kam chodila na ty tréninky, bylo 700 metrů od jejich domu, což je prostě, to je smůla největšího kalibru. A podle operátora telefonního teda v 18 hodin 47 minut byl naposledy její telefon jako zaznamenán, ten signál z něj, a to 3 kilometry od toho Brimbate di Sopra. Jo? Je tady teda napsaný, že se liší ty zdroje, že některý uvádějí 6.47, některý 6.49, 6.55 je další zdroj. A pak teda ten signál z toho telefonu zmizel. Nastalo samozřejmě velký vyšetřování, kdy se jako řešilo, kde by ta 13-letá holčina mohla být. Takže byl úplně původně podezřelej dělník, který pracoval na stavbě kousek od toho centra, který se jmenoval Mohamed Fikri, ale nakonec jako mu nic neprokázali. Byl tam nějaký jako indicie, že byl jako kousek od toho místa, že tam, kde naposledy byl zachycený ten signál toho Jeřina na telefonu, tak se v tu dobu jako nacházel taky. Šli vyloženě jako po signálu telefonu. Ale chyběl tomu jako motiv, v podstatě nic mu jako neprokázali, ani DNA, nic takového. Chvilku se řešilo i to, že by jí mohli jako uníst v rámci nějakého vyděračství. Jo, že by ten otec mohl být napojený, protože je to Itálie, na nějakou mafii nebo drogový dílery a tak dále. I to se vyvrátilo. A pořád se bavíme o tom, že nevíme, co s tou holčinou je.
Prostě jenom zmizela a řešíme.
Zmizela teda 26. listopadu 2010. A nakonec byla nalezená 26. února 2011 modelářem letadílek, který si šel jako pustit to letadlo na pole na Cignolo di Isola. Já prostě italsky nemím, takže pokud mě poslouchá nějaký italštinář, tak si třeba pokouším, ale každopádně prostě 10 kilometrů od místa, kde byla viděna naposledy, našli její tělo. S tím, že měla zranění hlavy, měla hluboké zranění krku, což nevím, jestli to bylo nějaké jako bodnutí nebo něco, ale pak měl dalších 6 bodných ran po tom celém těle. Když jí pak dělali pitvu, tak zjistili, že zemřela na následky toho útoku, ale nezemřela hned. Že zemřela na kombinaci oslabení tím útokem a zimou.
Dětko, takže si to
protože zmizela prostě v tom listopadu a byla jako kosa, takže chvilku prostě ještě byla naživu, než zemřela. Co nás může jako v úzovkách utěšovat je to, že nenesla žádný následky, nebo že by tam byl nějaký důkaz o znásilnění, což aspoň je tak pro Boha. Když pak jí pohřbívali, tak byla velká ceremonie poblíž toho sportovního centra. Dokonce tím, že to byla jako mladá nadějná sportovkyně a ta země se jako semkla, protože pořád jako nikdo nevěděl, co se jí stalo. Takže 28. května 2011 se konaly tady ty ceremonie a dokonce tam sloužil jako biskup a svůj jako odkaz nebo nějakou zprávu jako nahrál i italský prezident. Prostě toto v zemí hrozně pohnulo, protože ani půl roku, více jak půl roku po jejím zmizení nevěděli, co se stalo. Vložili se do toho i nějaký novináři, opravdu celá země tím jako hrozně moc žila. A opravdu zkoušeli i jako testovat, jestli ta rodina nebyla do něčeho zapojená, že to nikomu jako nedávalo smysl. Nakonec teda se rozhodli, že podniknou masivní testování DNA v celém okolí. Takže nabrali 19 tisíc jako odběrů DNA, no protože nevěděli, ale
jako
nevěděli
dobře,
kam.
Ale je to jako
a tím, že ta země opravdu to chtěla vyřešit a hlavně tak jako nevíš, co se té holčině stalo. Takže pokud byly třeba rodiče, že jo, máš doma děti, teď jako nevíš, jestli ti tam řádí nějaký masový vrah, no nebo jasně, že to byla náhoda a tak dále. Takže nabrali 19 tisíc vzorků DNA. 16. června 2014, to znamená až 3 roky po, do té doby jim tam nikdo jako nevylejzal, jo. Byl zatčený Massimo Giuseppe Bossetti, který mu bylo 44 let a pracoval jako zedník. Zajímavý je, že tady v tom článku, a v podstatě já jsem našla 2 články v angličtině, zbytek je v italštině, a moc toho jako není, tak se hrozně moc řeší DNA. Já se to pokusím nějak jako vysvětlit, jo. Na tohle chlapíka přišli, jak už to bývá, náhodou, protože jak nabírali ty odběry a tak dál, tak narazili taky na DNA člověka, který se jmenoval Giuseppe Gerioni a ten byl zatčený za nějaký jako jiný zločin a zemřel v roce 1999. Ale jeho DNA částečně souhlasila s DNA nalezeným na těle Jary.
Jo.
Na spodním prádle. Prosím vás, ale furt jako platí to, že nebyla znásilněná. Mhm. Ale prostě našli nějaký DNA, asi jak se nakládá s tím tělem a tak dál. A že souhlasilo to DNA, ale ne úplně. Mhm. Takže logicky šli po nějakých jako... Oni to tady hrozně složitě jako vysvětlujou. Já věřím tomu, že nějaký odborník na DNA by nám to jako vysvětlil líp. Každopádně prostě tam byla část toho DNA, která nesouhlasila s tím nalezeným na místě činu. Takže šli po nějakých jako potomcích, zjistili, že pan Bosetti má prostě dva syny, takže šli prostě jo, po nějakých
po té linii,
jako po linii a zjistili, že by to mohl být právě ten Massimo Giuseppe Bosetti.
On byl teda rodina jeho.
On byl rodina toho, který už jako zemřel, jo? Ten, ale on se jmenoval Bosetti. Jestli se jmenovali po mámě, ty kluci, nevím. Protože úplně ten jako prapůvod toho DNA vede právě k Giuseppemu Gerinonimu, jo? Aby pokud posloucháte, tak vám jako nesedí ty jména. Tak, ale byli prostě příbuzní. Takže ho zatkli na základě toho, že i jeho dodávka byla na kamerách před tím, než zmizela ta Jara, jo? Že se pohyboval v okolí toho sportovního centra a dokonce několikrát projížděl okolo toho centra. Takže byl jako v podezření. Jo? 26. února 2015, protože to vyšetřování trvá, tak přišli teda vyšetřovatelé s tím, že on je ten vrah. Jediná nevyřešená věc, která zůstává v tom případě, je to, že respektive obhajoba se tím hájela, že součástí toho DNA je, já vám to přeložím, já jako, nejsem úplně jako biolog, chápete mě, jo? Takže mitochondriální minorita DNA,
tak která víme, jakoby, co to je.
No prostě část toho pořád nesouhlasila z DNA toho zatčeného.
Ano.
Bylo tam nějaký jako, jenomže to by nám asi vysvětlili nějaký odborníci, že se to může něčím jako narušit, něčím to můžeš, mně vypadlo to slovo, proto něčím děláme můžeš, podcast. Něčím. No, že to něčím jako, ne narušíte, ale... No,
já bych
no,
chtěla ne, ráda
ne,
chtěla
ne, ne jako nakazit, ale můžeš něčím...
Narušit?
Jako jinak zašpinit, prosím vás, slovo.
Zaprasit?
Ale ne, tak jakože... Kriste. No prostě, že to můžete něčím, a to je přesně ten kriminalistický výraz se v každý ty kriminálce, jo. Že abyste ne... Když si oblíkáte do těch obleků a máte ty návleky, abyste nekontaminovali. Takže že prostě ta DNA mohla být něčím taky kontaminovaná. Ale tím se teda oháněla obhajoba s tím, že... nazbírali 711 svědectví o tom, že ta Jara byla zapojena nějakým způsobem jakoby přes ty svoje příbuzný a tak a přes nějaký svoje okolí do jako nějaký zločinecký organizace, která za to jako může. To byla ta obhajoba. Nicméně mu úplně nepřidalo tomu Bosettimu, že on měl teda 3 děti a vytáhli na něj nějaký jako domácí násilí a podobně, což jako když jste obžalovaný z vraždy, tak vám to úplně nepomůže. No a celý ten proces začal 30. června 2017 a nakonec byl v červenci, 17. července 2017, byl odsouzený na doživotí. A je teda fakt, že pod tímhletím článkem byla jako diskuze a ty lidi tam jako hrozně moc diskutujou, jako každý má nějaký názor, protože není to prostě stoprocentní, on se nikdy nepřiznal a visí tam spousta otazníků, protože my žijeme v tom, že ve spoustě těch případů, co jsme měli, to DNA souhlasí a je jako vymalováno, šmitec. Ale tady evidentně je nějaká jako skulinka, nějaká malinkatá část DNA, která prostě nesedí úplně jako
mluvit, no.
Zadek na hrnec a tak to na to jako zkoušej. Ale jak jsme říkali, může to být jako kontaminací, anebo to může být opravdu tak, že za to ten frér nemůže. Takže...
Já si myslím, že hlavně fajn, no ne fajn, ono je to hrozný, že ta holčička jako po smrti, ale díky bohu, že aspoň ti rodiče to mají ukončený a našlo se aspoň to tělo a mohli normálně pohřbít jako normálního člověka, že aspoň v tomhle se to nějak jako ukončilo.
No, to stoprocentně, to stoprocentně. A já bych teda chtěla poděkovat za tenhle ten skvělý tip, protože to byl nejhorší článek v angličtině, který jsem
vyčetla. Kdo to byl? Přiznejte se.
Byly to 3 A4, děkuji vám moc. Číst o DNA, je to hrozně zábavný.
Nejlepší byla, řekneme, ten příběh nám včera psala slečna, jsme se
to četli spolu. Jo, ano, ano, to řekni, to
řekni. A psala nám nějaký tip na nějaký příběh, teď to tam celý popsala, ale nemohla si jako vzpomenout ani na jméno, nebo jak se to prostě nazývá. A napsala tam zprávu, víc info na tom určitě najdete na darknetu.
No, že jako když to dáte do Google, tak vám nevyjede nic. V podstatě
ale na
dark webu jako
to najdem.
No a to jsme si teda říkali, my jako hrozně si vážíme vaší víry v naše schopnosti a snažíme se opravdu, jako baví nás to, proto to děláme, takže samozřejmě, když nám napíšete tip na něco jako super, i ta Jara byla jako super, dělala jsem si samozřejmě legraci, ale jako jsou asi hranice, které
jako na dark
překročit nechceme.
Úplně nepojdem, ale teda, takhle, co je důležitý říct, ta slečna, co psala, to by byla pecka. To by byla brutální pecka
to
udělat.
Hele, my to jako zkusíme nějak najít, ale co bylo nejvíc vtipný, tak Barča sedí vedle mě a říká, no jo, ale tak jako jak se tam jako leze. A do toho Googleu napsala ten dark web. Tak takhle ne.
Nelezte tam.
Je teda pravda, že pojďme to udělat jako kulantně, jo. Pokud tady máme někoho, kdo má přístup na tyhle části internetu, kam my se nechceme pouštět, tak kdyby nám pomohl pátrat po případu dětských panenek.
Ale ne toho, co jsi měla ty.
Ne, já měla normálně, jakoby, že z dospělých ženských dělal panenky, ale tohle je případ nebo příběh o tom, že nějaký chlapík jako mučil jako malý, ale jako malý holčičky.
Ale vlastně zaživa vypreparoval.
No, ale pak jako je nechával furt naživu, aby si mohli jako krmit a kupovali si je v krabicích nějaký jako bohatý uchylové a chovali si je jako panenky v podstatě. Úplně jako creepy příběh. Tak pokud máte někdo přístup na takovýhle temný zákoutí internetu, tak pokud tam něco najdete, když byste nám to sepsali, klidně anonymně na e-mail, protože jak říkáme, my bychom rádi zůstali na svobodě, takže jako uděláme cokoliv, ale.
Ale. Odsaď pocaď.
Takže vy nám taky zůstaňte na svobodě a naživu a těšíme se příště.
Ahoj.